I cherish this.
Akong gihangop ang oportunidad nga mahimamat ang kaigsoonan sa priesthood og maglipayo ba ninyo sa kanindot sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Gidahig ko kamo sa inyong pagtuo, binuhatan, og padayon nga pagamatarong. Kitang tanan nakadawat sa ordinasyon sa priesthood sa Dios, gikan niya itong gisaligan sa balaan nga awtoridad sa priesthood. Nilikit ni gamay nga panalangin. Sagrado kini nga responsibilidad. Karong bago, nagunan og duha ka importante nga calling nga akong nadawat, isip tighupot sa priesthood sa simbahan. Ang una niini nga calling, miabot sa usa pa ako kadikon. Mitambong ko uban sa akong pamilya sa Bran sa simbahan sa Frankfurt, Germany. Daghan kami og mga tao nga buotang mga tao sa among gamay nga brands. O sa nila mo nga among brands president nga si Brother Lance Schult. Dako kayo nga akong pagdaig niya. Bisag seryoso siya kanunay, formal kayo o kasagaran nagsulob og itom nga Amerikana. Nahinomdom ko isip batanong lalaki nga nagkomedyay uban sa among amigo sa pagkakaraan sa among brands president. Makakatawa ko nga magunhonan niini kay posible kayo nga batanaon karon mahimong mausab ang ilang pagtanaw nako. Usa ka Domingo si President Lanshol mihangyo nga makigsulti nako. Nagunan ko dayon nga basin nakahimo kog sayop. Akong ginumduman ang ako mga nabuhat nga basin mao'y nakaagni ning branch president sa pagpakigsulti nako. Gidala ko ni President Lanshol sa gamay nga kwarto. Ang among chapel walay opisina alang sa branch president. O dito gitawag ko niya nga mahimong Deacons Quorum President. Importante nga ni katungdanan, mingon siya og dayon mesulti nga no. Iyang gipasabot unsay gipaabot niya og sa Ginoo. Gikan ako og sa unsang paagi ako makadawat og tabang. Wala ko kahinumdom sa tanan niyang gisulti. Pero nakahinumdom ko sa akong gibati. Gibati ko ang sagrado balaan nga espiritu nga misulod sa akong kasing-kasing samtang siya nagsulti. Akong gibati nga kini ang simbahan sa manluluwas. O gibati na ako nga ang calling nga gihatag dinasig sa Espiritu Santo. Nahinomdom ko nga migawas niya itong kwarto nga daw mitaas ko o gamay kaysa kaniadto. Dolan sa 60 katuig na sukad niya ng adlawa. Og nahinomdom gihapon ko niini ang mga pagbati sa pagsalig o gugma. Sa paghinomdom nako niini nga kasinatian, nagisulayan ako, paghinomdom, pila ka mga dikon ang diha sa among brands. Sa akong paghinomdom, dihay duhara. Hinoon, basin ako rin ang ipalabanan. Wala rin ako. Bisan og usak ra ka dikon o usak ka dosina, nindot akong gibati o gusto kong moservisyo kutob sa akong mahimo o dili pakyason ang akong branch president o ang Ginoo. Nakaamgo ko karon nga mahimo ra nga sultihan ko og diretso sa branch president sa dihang iya kong gitawag. Mahimong sultihan ako niya diha sa hallway o sa meeting sa priesthood nga ako ang bagong Deacons Quorum President. Hinoon, migahin siyag panahon kanako o mitabang nako nga makasabot dili lamang sa unsa sa akong buluhaton apan labaw sa tanan sa ngano. Butang kana nga dili gayod nako makalimtan. Kinahanglan kitang pahinumduman kanunay sa mga turong mga rason loyo sa mga butang nga gisugo nga atong buhaton. Usa kini ka ehemplo sa mga kagagahom sa priesthood leadership nga makapahigbata sa Espiritu o makadasig o aksyon. Nagkinahanglan kita nga pahinomdom sa mahangturon nga rason, luyo sa mga butang nga gisogo nga atong buhaton. Sukaran ang mga baruganan sa Ebanghelyo, kinahanglang kabahin sa pundasyon sa atong kinabuhi, bisan o kinahanglang balik-baliko nato kini sa pagkaton. Wala kini magpasabot nga kini nga proseso makalaay kayo. Hinoon, kung motudlo ta sa mga baruganan sa atong panimalay o sa simbahan, himuwa nga ang kadasig sa Ebanghelyo o ang kalayo sa pagpamatuod muhatag o kahayag, kainit o kalipay niadtong atong gitudluan. Gikan sa pinakabag-ong dikon ngadto sa pinakasenior nga high priest, kita dunay lista sa unsa sa atong buhaton sa priesthood. Ang unsa importante sa atong trabaho o kinahanglan buhaton nato, apa naa sa ngano sa priesthood sa nga pagserbisyo nga atong madiskubrohan ang kainit, kadasig o gahom sa priesthood. Ang ngano mudasig unsa atong buhaton? Ang ngano mudasig sa kalag o mubalaon? Ang unsa mupahibalo? Pero ang ngano mupausab? Laing calling nga akong giunahuna nga gihatag nako sa paglabay sa daghang mga tuig sa dihang doon na nako'y pamilya. May balik, may ngadto sa Frankfurt, Germany. O bago lang ko nakadaw promosyon sa trabaho nga nagkinahanglan o daghang mga oras o pagtagad. At all nining busy nga panahon sa akong kinabuhi, si Elder Joseph B. Worthlin, mitawag nako nga muservisyo isep stake president. Sa interview ko niya, daghan ang misulod sa kong nahuna nga ang usa mao ang sa kabalaka nga basin wala ako'y panahon niini nga calling. Bisan og ako giganahan sa calling, naghunahuna ako kung dawaton ba nakaw. Apan kadiyot ra kato nga nahuna tungod kay ako nasayod nga si Elder Worthlin gitawag sa Dios o nga siya naghimo sa buhat sa Ginoo. Wala ko'y mahimo gawas sa pagdawat. Di ay mga panahon nga kita musulod sa kangit-ngit uban sa pagtuo, masaligon nga ang Dios mubutang og ligon nga tumbanan sa atong tiil kon atong himuon. Og mao nga malipayon na kong gidawat. Nakahibalo nga ang Dios mutabang. Sa yung bahin ni nga calling, isip usa ka stake na kadawat, kami og pagbansay gikan sa labing bantugan nga mga magtutulo og leader sa simbahan, sama ni Elder Russell M. Nelson o President Thomas S. Monson, nga abot sa mong dapit. Ang ilang pagtutulo sama sa yamog sa langit og inspirasyon alang namo. Niya gihapon nako ang mga notes nga akong gikuha sa mga sisyon sa pagbansay. Kini nga mga kaigsoon na naghatag namog pananaon kung unsay gipasabot sa pagtukod sa gingharian sa Dios, pinagi sa pagpaligon sa mga pagpapantuod o pagligon sa mga pamilya. Makatabang sila nato paggamit sa kamatuuran o mga baragunan sa Ebanghelyo sa atong kahimtang o sa atong panahon. Sa laing pagkasulti, ang dinasig ng mga leader mutabang nato sa pagkakita sa ngano sa Ebanghelyo o dayon muloko sa atong buktunan o mutrabaho. Wala madugay na kang bumi nga dihay daghang mga ayo nga mahimo isep stake presidency. Daghan kayo, gani, dili ni may mahimo dinasig nga prioridad. Dili na mo mahimo ang importante nga mga butang. Nagkabangga nga mga prioridad, nagsugod sa pag-abot. Nakapawala sa among focus, gikan sa pananaon nga gihatag sa kaigsoonan. Diay daghang maayo mga butang nga buhaton, apan dili ang tanan importante. Nakataon mi og importante nga leksyon, nga bisan ka na nga butang maayo, dili kanunay igo nga rason, nga gahinan sa atong panahon o mga kapanguhan. Ang atong mga kalihukan, inisiyatibo o plano, kinahanglang nadasig o natumong sa ngano sa atong priesthood nga pagserbisyo o dili sa bisan unsa nga kalihokan o interes sa makadiyot. Kung dili, kini makabalda sa atong paningkamot, makahurot sa atong kusog, o kita magumon sa atong kaugalingong mga habi, espirituhanon o temporal, nga dili, sentro sa pagka-disipulo. Mga kaigsunan, nasayod kita nga kinakilan o disiplina sa kaugalingon, nga magpabilin nga pokus sa mga butang nga dunay gahom sa pagpadugang sa atong gugma sa Diyos o isigataw, pagpadasig sa kaminyoon, pagligon sa pamilya o pagtukod sa gingharian sa Diyos sa yuta. Sama sa kahoy nga daghan ng mga sanga o mga dahon, ang atong kinabuhi kinahalang pungulan usahay, aron ato magamit ang atong kusog o panahon sa paghimo sa atong tinuod nga katuyuan sa pagdala o maayong mga bunga. Maunga, unsaon man ato sa paghibalo, unsaon ipilion? Atong responsibilidad ang pagtino ni ini sa atong mga kaugalingon. Gisugo kita sa pagkugi sa pagtuon o pagampo nga puno sa pagtuo. O himoon ka ni matinud-anon o mahalarong nga pagampo. Ang Diyos matinud-anon. Tinagi sa balaan ng Espiritu, siya muhatag kalinaw sa atong hunahuna, sa dalan ng atong subayon, sa matagbahin sa atong mga kinabuhi. Kung ang putli atong kasing-kasing, kung dilita magtinguha sa atong himaya, apan sa himaya sa Amahan, kung magtinguha ta sa pagbuhat sa ang kabubuton, kung kita magtinguha sa pagpanlangin sa mga kinabuhi sa atong pamilya o isigkatao, dilita maglakaw nga mag-inusara. Sama sa gipahinamdon ni President Monson, kung kita nagbuhat sa sugo sa Ginoo, doon na kita'y tabang sa Ginoo. Ang inyong langitong Amahan, mulakaw sa inyong atubangan. Siya, ana sa inyong tuong kamot, o sa inyong wala. O ngayang Espiritu, mahimo nga ana sa inyong kasing-kasing o mga anghel, ana, libot ka ninyo, aron sa pagtabang ninyo. Minahal nga kaigsunan. Balaan nga panalangin sa atong priesthood nga pagserbisyo muabot tungod sa atong mga paningkamot sa pagkaandam sa pagsakripisyo o tinguha sa pagbuhat unsay matarong. Kinahanglan muli hukta sa atong kaugalingon o nga dili pag-aaghaton. Ang pagsangyaw maayo. Apan, ang sermon nga dili mo sangpot sa lihok sama sa kalayo nga walay kainit o tubig nga di makatagbaw sa kauhaw. Ana sa paggamit sa doktrina nga makapabalaan sa kasiga sa ebanghelyo motubo o makadasig sa atong kalag. Si Thomas Edison, ang tao nga mihatag sa kalibutan sa mahayag nga suga, mingon nga ang bilis sa ideya anaa sa paggamit niini. Sa samang paagi, ang ebanghelyo mahimong mas bililhon kung kini gamiton. Dili nato itugot ang doktrina sa priesthood nga magpabilin sa atong kasing-kasing o wala gamita sa atong kinabuhi. Aduno ba'y kamin yun o pamilya nga kinahanglang luwason? Tingali ang atua mismo. Dili lang kita maghulat o maghinanaw. Hinoon, pasalamatan nato ang Diyos sa plano sa kalipay nga naglakip sa hugot kapagto, kapasayloan o bagong sinugdanan. Ang paggamit sa doktrina sa priesthood mo qualify nato isip mga bana, mga amahan o mga anak. Kinsa nakasabot sa ngano sa priesthood o sa gahom niini sa pagpabalik o pagsiguro sa kanindot o kabalaan sa mahangturong mga pamilya. Ang kinadibang kuparensya o sa kamayong panahon sa pagpaminaw o pagbuhat. Busa, tumana ninyo ang mga pulong o dili kay magpaminaw lamang. Busa, imbitaran ko kamo sa pagunahon na sa mga pulong sa mga sulugoon sa Diyos karong adlawa. Dayon, luhod Hangyo ang Diyos sa atong langitong amahan sa paglamdag sa inyong unahuna o pagtandog sa inyong kasing-kasing, pangamuyo sa Diyos nga giyahan ang inyong mga kinabuhi sa inyong mga responsibilidad sa simbahan o sa inyong piho nga mga hagit. Nining higayuna. Musunod sa mga aghat sa Espiritu, ayaw paglangan. Kung buhaton ninyo kini, musad ko nga ang Ginoo, dili mo biya kaninyo. Nasayod kita nga bisan sa atong pinakamayong intensyon, dili kanunay matuman ang plano. Masayop ta sa atong kinabuhi o sa atong priesthood nga pagservisyo. Usahay, madagma ta o mapakyas. Kung ang Ginoo motambag nato sa padayon, diha sa pailob, hangtod kita mahingpit, nakahibalo siya na kinahanglan kini og panahon og kaligon. Ang pagsabot sa ngano sa Ebanghelyo og sa ngano sa priesthood, makatabang nato nga makakita sa balaan nga katuyuan ining tanan. Makahatag kini nato og kadasig og kaligon sa pagbuhat sa matarong nga mga butang, bisan kini og lisod. Ang pagpokus sa mga baruganan sa Ebanghelyo, mupanalangin nato og kahayag. Kaya kaalam og direksyon. Dili ba kita mupadayon sa ingon kamahinong danon nga katuyuan? Oo, mga kaisunan, padayon ta. Ginayahan sa balaang Espiritu, makat-on kita sa atong mga sayop. Kung madagma ta, mubangon ta. Kung magduha-duha ta, mupadayon ta. Di gayod ta, magduha-duha. Di gayod ta, muhunong. Isip mga igsoon sa walay katapusan nga presto sa Diyos, maghiusa ta sa pagpokus sa mga baruganan sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo o pagsirbisyo sa atong Diyos o sa isang katao, uban ang paghalad o gugma. Akong minahal nga kaigsoonan, ako mupamatod ninyo karon nga ang Diyos Amahan o ang iyang anak nga si Hesus Kristo buhi. Sila tinuod. Anaa sila. Wala kamo mag-inusara. Ang inyong amahan sa langit, nagmahal ninyo o nagtinguha sa pagpanalangin o sa pagtuboy ninyo sa pagkamatarong. Hibaloy nga ang Diyos nakiksulti sa tao sa atong panahon. Siya makiksulti ninyo. Si Propeta Joseph Smith, nakakita unsa yang nakita. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, gipahuli sa kalibutan, pinagi sa gahom, mga gahom ng Diyos. Akong pag-ampo, nga, isip tighupot sa iyang priesthood, kita mulihok nga mahiuyon sa ngano sa priesthood nga pagsirbisyo o sa paggamit sa mga baruganan sa gipahuli nga Ebanghelyo sa pag-usab sa atong kinabuhi o sa kinabuhi ni atong gialagaran. At nung pagbuhat, amahang turong gahom sa pag-ula, muputli, mulimpyo o muaysa sa atong espiritu o kineya. Hangtod mahimo kitang tao nga mo'y angay nato. Nini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.